Unii oameni au scris istoria, o istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, domnilor și domnilor! Vă salută de la microfon Dana Bordeanu. Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii File de istorie și credință. Continuăm periplul nostru prin viața omului lui Dumnezeu, Titu Ghejean. Am aflat despre perioada adolescenței, perioada anilor de liceu, însă nu întru totul. Am păstrat pentru ediția de astăzi lucruri esențiale, care pot să fie învățăminte pentru noi cei de astăzi. Și după aceste momente de luptă, urmează cel mai important moment din viața dumneavoastră, momentul convertirii, momentul predării totale în fața lui Dumnezeu. Însă până ajunge și a discuta despre acest moment, aș dori să mai petrecem puțin timp de-a lungul anilor de liceu și să vă amintiți câteva secvențe importante din care putem culege învățăminte prețioase.
Cred că învățătura cea mai importantă pentru mine din această perioadă a fost faptul că dacă părinții nu au grijă ca adolescentul să-l înțeleagă, să-l cunoască și să-l primească pe Dumnezeu în viața lor, atunci cu greu o va mai face mai târziu. E posibil în orice perioadă a vieții să te convertești, cât trăiești, dar cu cât înaintezi în vârstă, cu atât este mai greu. Sunt studii în acest sens care confirmă faptul că perioada cea mai bună pentru convertire este de la vârsta de 10-12 ani până la 18-20-23 de ani. Mă refer la aceia care au posibilitatea să cunoască adevărul, să vină în legătură cu el și să se hotărască pentru el. Copiii care trăiesc în familii creștine și străbate această perioadă și nu se hotărăsc pentru Dumnezeu, o vor face foarte greu și de regulă nu vor mai face mai târziu. Se împietresc în păcat. Se duc în lume și nu se mai întorc. Mai ușor se vor întoarce mai târziu aceia care n-au avut posibilitatea să trăiască în familii creștine. Trăiesc în lumea aceasta, familii necreștine, copilărie, tinerețe, n-au cunoscut adevărul și când se întâlnesc cu el în alți ani ai vieții, sigur poate să fie ceva mai ușor de primit. E o mare taină lucrarea aceasta a întoarcerii la Dumnezeu, sigur că da. E cea mai mare minune a vieții noastre, minunea convertirii, minunea nașterii din nou. E o minune mai mare decât minunea creațiunii fizice a lui Dumnezeu, pentru că este vorba de o lucrare pe care Dumnezeu o face cu acceptul omului, cu colaborarea omului. Fără colaborarea omului, fără supunerea omului, Dumnezeu în atotputernicia lui nu poate să conducă pe om la naștere din nou, la o nouă viață. În același timp, din perioada liceului, am văzut pericolul cel mare al anturajului rău. Trebuie să avem grijă de copiii noștri, de tinerii noștri. Nu putem să-i punem într-o situație de a fi diferiți de lumea din jurul lor. Nu putem să-i punem în așa fel încât să fie izolați, de nu mai lua legătură cu copiii de alte credințe și cu alte vederi și trăiri. Dar trebuie să avem grijă ca anturajul să nu-i corupă.
Bine, mă gândesc cât de mult mai poți să controlezi anturajul adolescentului.
Trebuie să știe părinții cu cine e prieten băiatul sau fata lui.
Și credeți că va spune?
Trebuie din timp
provocat, determinat,
educați copiii ca băiatul să știe și să facă din tatălui primul și cel mai bun prieten al lui, iar fata să ajungă să facă din mama ei prima și cea mai bună prietena ei. Dacă reușim acest lucru ca părinți, copilul va avea încredere în noi și va găsi refugiu la noi mereu. Ne va spune luptele lui, îl vom fi alături de el și vom putea astfel să-l ferim de anturaje periculoase. Pentru că dacă nu vor găsi în părinți primii și cei mai buni prieteni ai lor, își vor găsi astfel de prieteni buni în tineri din jurul lor, care pot unii dintre ei să-i conducă pe căi rele de la care să nu mai se întoarcă niciodată. Există un risc mare. nu trebuie să renunțăm ca părinți la această lucrare. Vorbim cu el, întrebăm, eventual, nu facem pe polițiștii, pe procurorii, nu
urmărim.
Aceasta
vreau să întreb acum.
Da, dar trebuie să găsim mijloacele cele mai bune pentru a ști cu cine se împrietenește, unde umblă, de unde vine, unde s-a dus. Un părinte care este indiferent față de cum își petrece copilul
timpul. Poate că nu e indiferent, dar copilul fuge de el.
Trebuie început din timp educația aceasta.
Și dacă nu s-a început din timp,
spre
exemplu, este un ascultător care acum aude și vrea să învețe.
Există șanse.
Iar copilul are 16 ani, spre exemplu.
Da, cred că există și astfel de situații. Lumea este mare și sunt tot felul de situații. Părinții trebuie ca să stea lângă Dumnezeu. Să se roage pentru copiilor continuu. Să aibă în casă altar familial. Să facă tot ce pot ca să înconjoare pe copiii lor cu o atmosferă sfântă și curată. Și chiar dacă copilul lor s-a îndepărtat, cum a zis, sunt situațiile nefericite, el nu trebuie să renunțe la a-i vorbi, la a-l sfătui, la a-l învăța. Și când copilul îl refuză total, să găsească Domnul Dumnezeu, ne va învăța ce trebuie să facem ca să îi ajutăm pe copiii noștri, indiferent în ce situație sunt ei. Dacă am început din timp această educație, ne va fi ușor să-i ținem lângă Dumnezeu. Ne va fi ușor să-i conducem pe căile bune. Ne va fi ușor ca și atunci când ajung la 16-18 ani și când sunt în pericol să se împrietenească cu oameni care îi duc pe căile rele, să găsească la noi sprijin și înțelepciune. Dar dacă n-am început din timp, trebuie să continuăm în oricare fază a vieții lor. Copiii rămân părinți indiferent de vârsta părinților și indiferent de vârsta copiilor. Să stăm lângă ei cu rugăciunea, cu Biblia, cu biserica și Domnul va face minuni. Vor fi situații în când poate copiii ne-au părăsit, au casa lor, s-au îndepărtat. Nu numai în perioada de adolescență, când poate nu ne mai ascultă și apoi tinerețe sau mai târziu. Părinții trebuie să continuă să se roage pentru ei, să-i învețe și să-i ajute. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, Există șanse. Acum, mai trebuie să mai spunem și următorul lucru. Adam a avut în prima perioadă doi copii, Cain și Abel. Unul a ajuns un neprihănit, un sfânt, celălalt un om rău, un criminal.
Este alegerea proprie.
Dacă totuși până la urmă copilul meu, băiatul meu sau fata mea aleg să nu asculte de Dumnezeu, aleg să trăiască departe de Dumnezeu, până la urmă este alegerea lor, este dreptul lor, îl respectă Dumnezeu, cu durere îl voi respecta și eu ca părinte, dar nu voi renunța să mă rog și să-l lucrez pentru el ca să-l aduc la adevărata viață. Eu voi fi conștient de faptul că el este rătăcit, el este amăgit de lume, amăgit de lumea aceasta, amăgit de satana, amăgit de păcat. Eu voi continua să mă rog și să mă lupt și să sper că Dumnezeu are mijloace nenumărate și multe alte căi pe care să lucreze pentru întoarcerea copilului meu care este poate acum în lume. Mai rău este dacă eu ca părinte renunț la a lucra și la lupta pentru copilul meu. E treaba lui. Dacă eu ca părinte renunț să trăiesc pentru Dumnezeu, dacă eu însumi stau departe de Dumnezeu, atunci este. Dar dacă într-o familie mai există o persoană care înțelege ce e bine, care păstrează legătura cu Dumnezeu, există șanse. Apoi mai sunt rude. Pe mine m-au educat în copilărie foarte bine părinții, cum spuneam, în credința adevărată. Dar apoi la liceu s-a pierdut. A fost un frate de-al lui tata, un unchi, care m-a ajutat și m-a întors. Lui îi datorez acest lucru. Un prieten, pastorul bisericii, trebuie să aibă grijă de copiii bisericii. Preotul, trebuie să ajutăm ca pastori, ca slujbași ai bisericii, prezbiterul, diaconul, să ajutăm părinții care sunt în astfel de situații pentru ca educația copiilor lor să fie de așa natură încât copiii să poată să găsească plăcere de a sta lângă Dumnezeu. Toți trebuie să ne unim în lupta pentru câștigarea noastră și a celor din jurul nostru și a copiilor noștri pentru Dumnezeu.
pe drumul drept condus. Dacă el n-ar fi, dacă n-ar fi,
ar fi.
Dacă el n-ar fi, dacă fără Dumnezeu n-ar înflori nimic, fără el n-aș ști ce să primesc, n-aș putea să cer iertare celui ce rănesc. Dacă el n-ar fi, dacă n-ar fi, dacă el n-ar fi,
ani au reprezentat pentru dumneavoastră nu doar majoratul, ci și un moment foarte important al vieții, convertirea. Deja ne-ați povestit despre luptele pe care le-ați dus împotriva filmelor și romanelor, pasiuni ce vă îndepărtaseră de Dumnezeu, și am văzut cum ați început să-L căutați pe Dumnezeu în defavoarea acestor pasiuni. Aș vrea să vă rog să ne accentuați și să închidem acest tablou al convertirii cu elementele pe care le considerați utile.
Lucrarea aceasta mi-a adus, pe de o parte, mare bucurie, bucurie în Domnul, bucurie prin faptul că am fost eliberat de acest obicei rău despre care am vorbit. În același timp, de acum am intrat într-o perioadă de luptă deosebit de grea pentru păstrarea credinței. Mi-a plăcut să mă duc de acum în fiecare sâmbătă la adunare. În mod deosebit m-a câștigat școala de sabat, studiile acelea deosebite care se fac în fiecare sâmbătă la biserică, programele muzicale, programele cu tinerii și lucrarea misionară a bisericii pentru oamenii din jur. În același timp, chiar în primul semestru, după ce am fost câteva luni, două sau cred trei luni, sâmbăta la școală, la cursuri, mi-am dat seama că sâmbăta este ziua sfântă a lui Dumnezeu și că în această zi eu trebuie să mă ocup de lucrurile sfinte, să merg la biserică, să studiez, să mă rog și nicio altă activitate pământească nu trebuie să fie făcută în această zi sfântă. Dar cum să lipsesc? A lipsi, pe vremea aceea, absența de la cursuri, nu se discuta. Însemna exmatriculare și nimic altceva. M-am rugat Domnului, Doamne, încotro o iau. Îmi place sâmbăta, vreau să fac voia Ta și în același timp mai era în sinea mea încă un lucru. Nu atât porunca lui Dumnezeu, care acum îmi plăcea, de-a Sfinții ziua sâmbetei, mă chema la o asemenea atitudine, dar și faptul că eu sâmbăta să nu fiu la biserică, să nu mă bucur de învățăturile acelea, mi se părea o pagubă pe care nu mă puteam permite. Omul când se întoarce la Dumnezeu, cu adevărat, bucuria mântuirii îl face să trăiască din plin legătura cu Dumnezeu. Nu-mi permiteam să întârzi un minut de la biserică. Nici vinerea, nici sâmbătă dimineață, nici sâmbătă după amiază. Cum să lipsesc eu sâmbătă dimineață de la biserică? Doamne, ajută-mă! M-am rugat și am zis, da, dar voi pierde facultatea. Părinții mei nu sunt de acord. Și atunci în biserică o bună parte din credincioși nu înțelegeau acest lucru, chiar și slujitori. Am fost într-o mare încurcătură. Știți cum am ieșit? Cu învățătura următoare care am găsit-o în cuvântul lui Dumnezeu. Două lucruri trebuie să știi în orice încercare. Două lucruri trebuie să știi în orice situație grea. Două lucruri nu trebuie să uiți niciodată când te lupți cu necazul, cu durerea, cu suferința. Anume, care este porunca lui Dumnezeu referitoare la situația respectivă? Și doi, care este făgăduința legată de ascultarea de acea poruncă? De poruncă trebuie să asculți și în făgăduință să te încrezi. Să faci aceste două lucruri și nimic altceva, al treilea lucru nu trebuie să te îngrijoreze. Care este al treilea lucru? Urmările, consecinței. Al treilea lucru nu mai este al tău, este al lui Dumnezeu. Consecințele ascultării de porunca lui Dumnezeu, urmările, necazurile, suferințele, prigoana, rugul, eșafodul, nu-i treaba ta, ci aceea este lui Dumnezeu. Tu dacă asculți de El, El te va ocruti, te va apăra, indiferent ce vei pierde. Și încă un aspect. De ce nu trebuie să te îngrijoreze, să te frământe al treilea lucru, ci doar cele două? Pentru că dacă începi să te gândești la cel de-al treilea lucru, anume ce se va întâmpla, Satana are putere să te sperie, să te îngrozească, să-ți corupă mintea și să te facă să-ți fie teamă să mai asculți de Dumnezeu. Satana te va face să pierzi din vedere pe Dumnezeu și puterea Lui. Și vei uita celelalte două. Vreau să vă spun că este unul dintre cele mai mari adevăruri care le-am primit de la Dumnezeu în viața mea, în luptă, în focul luptei. Și la ora actuală, când trăiesc sau când vorbesc despre acest adevăr, despre această învățătură, strig de bucurie și n-am cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a descoperit această strategie. E, de fapt, o strategie extraordinară, e un secret excepțional al luptei vieții. Pentru că noi, în fiecare zi, suntem confruntați cu strigătele Satanei să ne corupă, să ne ducă la rău, la păcat, la nelegiuire, la moarte, și cu strigătele lui Dumnezeu de a asculta de El, de a merge pe calea bună. Cum răspundem noi? Noi răspundem de regulă ori gândindu-ne la ce bine ne va face Dumnezeu dacă vom fi ca El, vom asculta ca El, ori gândindu-ne la ce bine și ce succese și ce realizări vom avea dacă ascultăm de Satana. Dacă călcăm porunca lui Dumnezeu, dacă furăm, câștigăm imediat, facem o spargere, luăm, câștigăm acolo bijuterii, $1,000, n-am trebuit ce să muncesc. Satana întotdeauna oferă prin păcătuire câștig, onoare, rezolvare. Însă el ascunde esența că atunci când faci aceste lucruri, de fapt, îți faci un rău imens și total. Te corupe, te amăgește. De aceea, vă spun că am descoperit acest lucru și nu vreau să-l uit niciodată cât vom trăi în luptele acestea. Orice ai în fața ta, orice nenorocire, oricât de mică, oricât de mare, aleargă la Dumnezeu. Psalmul 105:4 chiar spune lucrul ăsta. Alergați la Dumnezeu și la sprijinul Lui căutați necurmat fața Lui. Eram student atunci. Care-i porunca lui Dumnezeu? Sfințește sabatul, cu care eu mă confruntam. Ce trebuie să fac? Care-i făgăduința? Eu voi îngriji de tine. Eu voi răspunde. Te vor da afară din facultate. Nu-i treaba ta. Vei suferi pușcărie, moarte. Nu-i treaba ta. Încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Psalmul 37:5. Mi-a plăcut în această perioadă să citesc psalmii. Îmi luasem și obiceiul ca în fiecare zi să citesc 3-5 capitole din Biblie la rând cu glas tare, ca să pot și să citesc și să vorbesc. Și în mod deosebit îmi găseam plăcerea și bucuria când treceam prin situații grele să deschid Scriptura și să citesc psalmii lui David. Vreau să vă spun că prin indiferent ce probleme grele aveam și treceam, sigur, și vine și boala și întinerețe, vine și necazul și supărările și cu unii și cu alții, când mă duceam acasă și citeam psalmii singur cu glas tare, plângeam de bucurie și ieșeam apoi de la camera mea de comuniune cu Domnul întărit și refăcut și mergeam înainte cu toată încrederea că Dumnezeu mă va ajuta.
De fapt, aceste momente au pus o bază solidă și au pregătit terenul pentru mai târziu,
pentru lucruri mult mai grele.
Într-adevăr, ar vrea să fie grele.
Am zis așa și am zis, Doamne, mă încredințez ție. Îmi pare însă rău că părinții mei vor suferi mult dacă eu voi fi dat afară, dar Biblia spune, cine iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Vedeți, Biblia are răspuns la orice situație, la orice gând. Dar, Doamne, te rog să nu-i superi. Eu voi avea grijă de părinții tăi. Dragii mei, am luat hotărârea și în fiecare sâmbătă, de vineri seara până sâmbătă seara, la Casa Domnului, la biserică.
Ați lipsit la cursurile de la facultate.
Absolut.
Și ați frecventat biserica.
Amenințat, persecutat, amânat examene, mereu amenințat cu exmatricularea.
Pentru că, repet, erați în perioada comunistă.
Exact. Ciudat este faptul că eu deja am ajuns să am dosar, pentru că sunt un tânăr, organizez tinerii, fac acțiuni religioase. Apoi a venit inspectorul de la culte, i-a spus pastorului să nu mai lași pe ghejan Titus să urce la amvon, vezi ce face cu rupe tineri. Am avut probleme în biserică grele, pentru că o parte din credincioși nu au fost de acord cu atitudinea pastorului. De ce să ascultăm de securist? Eu le-am spus, nu-i nimic. Dacă nu mai mă lasă să mai merg la amvon, voi vorbi în adunare. Voi vorbi în celelalte 6 zile. Amvonul meu este lumea, spunea un mare reformator. Paruhia mea este întoarcă lumea. Nu-i nimic, chiar dacă mi se încuie adunarea. Și nu mi se dă voie să vin. Eu nu mă supăr nici pe pastor, nici pe securitate, nici pe nimeni. Eu lucrez acolo unde Domnul îmi îngăduie să lucrez. Eu fac ceea ce Domnul îmi îngăduie să fac. Dacă eu nu pot să fac acest lucru, e treaba lui Dumnezeu să mă sui la umbur. Nu e nicio problemă. A durat puțin timp în situația aceasta, dar a fost într-adevăr dureroasă, pentru că, știți, situațiile de atunci au fost foarte complicate. Dar am reușit în felul acesta să sfințesc sabatul, culmea, în toți cei 5 ani. Interesant că cea mai grea confruntare am avut-o chiar în anul 5. În anul 5, semestru 1, a venit la mine un om puternic din facultate și mi-a spus exmatricularea dacă nu vii sâmbătă la cursuri. Gata, hotărât. Se făcut toate actele, tot demersul, în fine, a fost situația foarte complicată și sus la partid, dar le-am spus tuturor acest lucru. 1, 2 și 3. 1, așa spune Dumnezeu, aceasta e porunca. 2, eu mă încred în Dumnezeu că Dumnezeu va face ca toate lucrurile să fie spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și 3, nu mă gândesc la ce va urma. E treaba lui Dumnezeu și domnul inspector și domnul profesor, treaba dumneavoastră. Vă înțeleg. Știu că aveți presiuni puternice asupra dumneavoastră. Mereu am spus aceste lucruri celor cu care am avut confruntări. Știu că nu dumneavoastră vreți să mă loviți, să mă sancționați. Știu că presiunea e de sus, vă înțeleg, faceți ceea ce vi se spune. Nu mă supăr pe dumneavoastră. Îmi pare rău că în anul 5 trebuie să pierd facultatea, dar mai scump decât orice este Dumnezeu. Poate asta e încercarea vieții mele. Poate că Domnul chiar m-a condus până acum. Puteam să termin din anul 1, din primul semestru, vreau să plec înainte de a mă converti, speriat de ce însemnează matematica. Îmi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat până acum, vă mulțumesc dumneavoastră, faceți ce vreți. Au fost multe situații, multe încurcături, au trecut în felul ăsta zilele și s-au încheiat toată facultatea și nu m-au dat afară. M-au și repartizarea în învățământ, mi-a făcut-o după aceea din oficiu, s-a făcut într-o zi de sâmbătă și m-au trimis în Moldova, în județul Iași, în comuna Sirețele. Domnul fie lăudat, încredințează soarta mâna Domnului, încrede-te în el și el va lucra. Și Domnul a lucrat.
Dumnezeu poate să lucreze doar atunci când ne lăsăm cu totul în mâna sa, doar atunci când avem încredere totală în Cel care ne-a creat și în Cel care ne-a iubit înainte ca noi să ne fi născut. Titu Ghejan este un exemplu în sensul acesta și tare mult îmi doresc ca fiecare dintre noi să putem spune: Domnul a lucrat. Dragii mei, până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim cu acest om minunat, vă doresc toate cele bune și rămâneți alături de Dumnezeu. La revedere!
Thank you.